Lepo pozdravljeni na konferenci za medije, ki sledi našemu zunanjemu poslovanju in sicer četrtemu leta, sicer pa drugemu v mojem mandatu v občini Jesenice, kajti tu smo bili leta 2013 nazadnje. Danes se je na obisk najavilo 20 pobudnikov iz te občine in najbrž tudi bližnjih krajev, z ozirom na to, da ima vsak najmanj pol ure. Nismo uspeli do te novinarske konference sprejeti vseh, ampak bosta kolega, torej namestnik Dolčič in Gašper Adamič popoldne do večera še nadaljevala, ker se sama moram vrniti v Ljubljano. Torej delali smo, kot vidite, v dveh skupinah. Sama sem bila z magistrico Simono Mlinar, sprejeli sva 8 pobudnikov, medtem ko sta poslovala v drugi skupini, pa namestnik Tone Dolčič in Gašper Adamič. Najprej bi morda nekaj spregovorila o sami občini. Vedno je običaj oziroma je bil običaj, da se z županom pogovoriš na začetku. Danes smo imeli zelo kratek uvodni pogovor na začetku našega obiska, bolj obširen pa sedaj. Z ozirom na to, da smo občino že poznali spred 3 let, smo seveda preverili, kakšno je stanje nezaposlenosti, ki je manjše od slovenskega povprečja, kar je seveda za varuha razveseljiv podatek, nižje torej od povprečja, ker kaže, da ljudje uspejo dobiti vsaj večina zaposlitev in s tem tudi neke osnovne pogoje bivanja. Res pa je, da nekateri delajo tudi v sosednji Avstriji in sistem izboljšajo svoj položaj. Veseli nas, da stanje na področju okolja ni problematično, kajti je veliko občin, ki imajo z okoljsko problematiko kar hude probleme, da ni problemov na področju šolstva in tudi ne zdravstva. Župan se je dotaknil številnih tem, torej tako starejših, mlajših občanov, delitve, kar je spodbudno je tudi, da prejemajo socialno pomoč sicer preko centra za socialno delo, vendar ima občina tudi svoj prispevek pri tem. To tudi ne nazadnje ublaži hudo stisko ljudi, ki se kaže, kot smo lahko opazili, predvsem pri tem, da so tudi pokojnine, ki jih prejemajo, tako zelo nizke, da ne zadoščajo za pokritje vseh življenjskih stroškov in mnogi ljudje zaidejo tudi zaradi tega v težave, celo pretečo deložacijo, ker ne uspejo poplačati teh stroškov mesečnih. Skratka, pogovor z županom je bil tak, kot pred 3 leti, bistvenih torej odstopanj na tem področju ni. Dotaknili pa smo se ene pereče tematike, ki pa ni skupna samo tej občini, ampak tudi sosednjim. Tukaj pa je zaskrbljujoče. In sicer delovanje inšpekcijskih služb. Kot veste, gre za medobčinski inšpektorat in imeli smo pobudnico, ki je opozorila, da se nahaja nekje neka avtomehanična ličarska delavnica, kamor pač lastnik te delavnice vozi dnevno veliko avtomobilov, obstaja zelo velik hrup, tudi prah, sama zelo, zelo težko živi v bližini. Zadevo je prijavljala inšpekcijskim službam, seveda je vsakega posameznika, ki prijavi tudi na vse zadnje strah, kaj se bo zgodilo, če izvedo, kdo je prijavil in lahko pokvari to vse te medsosedske odnose. Vendar, ko smo to predočili županu, nam je povedal, da je stvar še hujša in sicer, da je na vlado Republike Slovenije in inšpekcijski svet sta obe občini, tako Jesenice kot Žirovnica, že lani 17. junija vložili dopis in opozorili na neučinkovitost nadzora nad nedovoljeno predelavo izrabljenih vozil. Pridobljeno torej problemsko poročilo in poziv za ukrepanje, na katerega pa občina, niti ena, niti druga, ni dobila ustreznega odgovora. To nas pa še bolj utrjuje v prepričanju, ki ga je že omenila gospa, ki živi v bližini, da prihod inšpekcij, torej ali je redek, ali je povsem neučinkovit in ljudi ni strah delati tudi stvari, ki seveda so za sosede lahko zelo težke, za njihovo zdravje, počutje, zato ker se nikogar, pravzaprav res nikogar ne bojijo. Tudi mi pri varuhu opažamo, da pogosto ljudje kličejo inšpekcijske službe, vendar pozneje niti ne izvedo, kaj se je zgodilo. Mi jih sicer opozorimo, da morajo že v svojem klicu, dopisu opozoriti, da terjajo odgovor, da ga dobijo kasneje, včasih se obrnejo na nas, vendar stvari se nič ne spremenijo. Še vedno isti hrup, še vedno smrad, še vedno vse, na kar opozarjajo ljudje, in njihova trditev je, da so inšpekcije premalo učinkovite. Sama vsako leto obiščem vsaj enkrat inšpekcijski svet, kjer se zberejo predstavniki 25 inšpekcij, kolikor jih imamo v Sloveniji, in takrat vedno opozorim, da ljudje prijavijo ali ne, odvisno je tudi od tega, ali zaupajo takim službam, ali bodo ukrepale in ali bo stanje boljše, ali celo zaradi morda groženj tistih, ki so jih prijavili, slabše. Torej, mi bomo to zadevo proučili, kaj ti spodobno je in pravilno, tudi v smislu dobrega upravljanja, da tisti državni organi, na katere nasloviš dopis, tudi ukrepajo oziroma odgovorijo. In prav župan Jesenic nas je opozoril na dejansko nemoč občine, da ustavi ljudi, ki si veliko upajo tudi na tem področju, torej ali okolja, ali motečega hrupa in določenih dejavnosti, ki slabo vplivajo seveda na sosede. Sicer pa sva se s kolegico srečali tudi s primerom nemoči družine, ko prihaja do nasilja, storilec nasilja, ki je lahko tudi samo psihično, vendar zelo, zelo hudo psihično nasilje, je oseba, ki ima težave v duševnem zdravju. Kako s tako osebo ravnati, kako se pravzaprav v tej družinski situaciji soočiti s tem, da bi ta oseba poiskala pomoč, ker vemo, da je vse odvisno od nje same, ali se bo zdravila, bodi si, da gre za alkoholizem, duševne motnje, uživanje nedovoljenih substanc ali ne. In kako naj ti ljudje pravzaprav v tem družinskem krogu preživijo. Srečali smo se zelo žalostno zgodbo, ko je moral nekdo sam v dom starejših občanov, čeprav je lastnik stanovanja, zato ker se nekoga v svojem družinskem krogu tako boji, da mu življenja v tem njegovem stanovanju ni. Raje je sam odšel. Potem je bilo kar nekaj problemov, kjer smo si že ob klicih k varuhu zapisali deložacija. Deložacija, kot veste, je že sama po sebi zelo huda beseda, in ko ti deložacija grozi, takrat je že 5 pred 12. Ugotovili smo, in to ni ugotovitev samo iz teh današnjih primerov, ampak tudi iz drugih primerov, ki so javnosti celo znani, ker so bile nekatere zgodbe objavljene pred kratkim v medijih, pa tudi od tistih, ki prihajajo po pomoč k varuhu, da pogosto ljudje predolgo čakajo. Dolgovi rastejo, ljudje ne odpirajo pošt, se ne zanimajo, ker jih je preprosto strah, kaj je v pošti, ki je prišla na njihov naslov, ali je niti ne dvignejo, in nekega dne se zgrozijo, ko pridejo rubežniki. Ko je treba celo ogled, torej predhodni ogled plačati. Znesek ni majhen, torej ko nekdo od izvršitelj pride in pregleda, kaj imaš rubljivega v svoji hiši in stanovanju. Tako dolgovi nekaterih zrastejo na 10, 20 tisoč, ker so dolgovi rasli leta in leta, so tu še obresti in mnogi, ki pridejo do nas, tako je bilo tudi danes, ko jih vprašaš, koliko ste dolžni, niti ne vedo. Povejo kar veliko, kakšen je ta znesek, pravijo, točno ne vem, bojim se, da bom izgubil ali izgubila domovanje, imajo običajno majhna stanovanja, vendar edino, kar imajo. Velika večina teh ljudi pa je že tudi v stanju, ko imajo kakšne hude bolezni, ki se jih lotevajo tudi že zaradi posledic vsega tega težkega življenja. Srečali sva se tudi s primerom, ki je kar težko razumljiv in ga bomo tudi preverili. Ugotovili sva, da veliko ljudi pride brez dokumentov. Torej vse imajo nekje doma založeno, ne vedo točno, kaj so prejeli. Nekdo, ki je torej delal za nekoga in mu ni plačal, je ta denar iztožil. Vendar, ker se je ta dolžnik pritožil, je višje sodišče ugotovilo, da je šlo za postopkovno napako in je moral ta denar, čeprav je bil njegov denar, zaslužen denar, vrniti. Kasneje je vložil še eno tožbo, vendar tudi nasprotna stran je vložila tožbo in je imel veliko smolo, da se njegove zadeve odvijajo zelo počasi, medtem ko nasprotna stran je že uspela z rubežem celo preko zneska, ni uspel niti ustaviti torej poplačil iz njegovega računa, tako da je plačal več, kot je dolžan, svojega dolga, ki ga je imel nekdo do njega, pa nikoli oziroma do sedaj še ni dobil. Potem smo imeli seveda nekaj takih prav osebnih, družinskih, travmatičnih zgodb ljudi, ki so pripovedovali, kako težko je pač življenje z ozirom na to, da ali so prisotne bolezni, veliko duševnih bolezni v družinah, veliko različnih, torej tudi težkih bolezni, zguba službe, težko pridobiš novo službo, iskanje te celo v tujini, odhod ven. Skratka, zgodbe, kjer ljudje brez pravne pomoči, ko se znajdejo v nekem labirintu, sploh ne zmorejo in še ta mora biti izjemno dobra. Torej ni vsaka, nekdo se celo ustraši, ker ima nekdo toliko dokumentov za 10-20 let krivic, kako bo zmogel oziroma marsikaj že med tem zastara. Tako da na eni strani so opozarjali ljudje, da si nekdo lahko vse dovoli, nekdo pa nič in je pravzaprav zaradi tudi svoje nevednosti že takoj žrtev in kaznovan. Gotovili smo lahko tudi, ko ljudje pripovedujejo, da imajo kar status žrtve in to življenjski status. Začne se jim v otroštvu, so žrtve nasilja, žrtve zlorab, potem dobijo partnerja prvega, je nasilje, tudi otroci so ga deležni, tudi ti otroci so kasneje nasilni, starši zbolijo, nekdo umre, se razvežejo. Skratka, da je kot bi podedoval vse to in v teh težavah, v tem krogu teh nesrečnih zgodb ljudje kar obnemorejo. Bili so veseli, moram reči, da smo imeli nekaj takih, ki so se na koncu celo zahvalili, da smo lahko jih poslušali. Da so rekli, vsaj nekdo si vzame čas in posluša in poskuša na nek način nas razumeti in pomagati. Moram pa reči, da je najbrž za marsikoga tudi že prepozno, ker je ali dolg tako velik, ali ker je že izvršba čisto pred vrati in je take težave težko odpraviti, ko pridemo tako daleč. Tako da je bil dan kar naporen, mogoče ena taka splošen občutek nemoči pri teh ljudeh, da tonejo tako globoko, da razmišljajo celo o samomoru. In nekdo nam je rekel, da mu je žal, da samomor ni uspel, ker bi bilo bolje. Tako da je tem ljudem pravzaprav potem treba dati eno tako voljo vseeno, da se začne nekje reševati. Tako da ta dan ni bil prav lahek, ne vem pa kakšen je bil pri dveh kolegih. Tako da bi dala zdaj namestniku besedo, pa bom mogoče pa še kaj povedala.
Hvala. Jaz bom veliko bolj kratek. S kolegom sva imela napovedanih 8 pobudnikov. 2 nista prišla, tako da sva jih obdelala 6 in sedaj v popoldanskem delu nas čakajo še 4. Splošna problematika je bila, lahko rečemo, več ali manj socialna vprašanja, iz katerih pa ni izhajal kakšne neposredne kršitve človekovih pravic, ki bi zahtevale naše posredovanje, tako da smo večinoma vsem pobudnikom in pobudnicam povedala poti, kje je mogoče kakšno pravico uveljaviti, kakšne postopke je mogoče začeti. Večina jih je itak že svoje zadeve poskušala urediti, tako da pravzaprav nimam kaj o tem zapovedati. Čudno je, da ravno dva, ki sta bila napovedana z področja delovanja centrov za socialno delo, da nista prišla na razgovor, niti se nista upravičila, kajti drugi smo pričakovali malo več te problematike. Prav tako pa ni bilo nobene problematike z področja otrokovih pravic, tako da lahko v tem smislu rečem, da sva, če se sme to reči, da sva zadovoljna, pravzaprav, da teh problemov nismo obravnavali. Še na področju stanovanjskih gospodarstva, tukaj bomo odprli eno zadevo, ampak tudi tukaj gre bolj za informiranje, za določene informacije, kako naj posameznik uveljavi svoje pravice, ki jih zagovarja. Res pa je, da smo imeli, da imamo od vseh teh 12 pobudnikov, ki jih imava mi dva, so 4 že taki, ki smo jih že obravnavali v določenih postopkih, zato ne bomo novih odpirali, ampak bomo poskušali v okviru odprtih postopkov to obravnavati. Več vam pa ne bom povedati, ker so vse pravzaprav take zgodbe, da bi moral razkriti osebne podatke, ampak tega pa varuh ne sme narediti. Hvala.
No, tako, morda bi še ob tem rekla, da sva ugotovili, da bi centri za socialno delo, za katere se obljublja reorganizacija, v bodoče ministrica o tem govori, res rabili ljudi, ki bi bili v pomoč in nudili nasvete tistim, ko zaidejo v krizo. Če ne znaš uporabiti pravnih poti, imaš pa ravno toliko dohodka, da ne dobiš brezplačne pravne pomoči, si nemočen. Ne greš na pravne poti, jih zamudiš, ljudje tudi ne vedo, kako razporediti tisti denar, kdaj prositi za izredno socialno pomoč, ali je že to dovolj. Recimo neka gospa, ki je izgubila tudi službo, bo dobila sicer od zavoda za zaposlovanje denar, vendar ga dobi seveda za nazaj in je vprašanje, kako preživeti ta prvi mesec, ker je na nesrečen dan konec prejšnjega meseca oziroma že februarja izgubila službo in bo dobila sedaj v aprilu šele prvi denar. In se sprašujejo ljudje, kako v tistem času živeti. Torej bi center za socialno delo moral v teh primerih nuditi veliko več nasvetov, običajno pa ob vsej papirologiji, ki jo mora izpolnjevati, tudi nima ne časa in ne ljudi, ki bi si vzeli dovolj časa za nasvete, za pomoč tem ljudem, tako kot neki svetovalci, v katerim bi lahko prihajali. Recimo tak problem je tudi to družinsko nasilje, ki je v nekem začaranem krogu, kako rešiti, kako prijaviti, kako pravzaprav te generacije, starši, stari starši, kam jih napotiti, če vsi živijo v nekem majhnem stanovanju, pa je nekdo bolan, pa je zaradi tega, ker je duševno bolan nasilen, nekdo je lahko odvisen. Zelo različne situacije so v družinah, ki jim ljudje preprosto niso kos. Ne vedo, kam iti, nekateri tudi iščejo pomoč, tudi ne znajo niti zbrati, kot sem videla, ne, ker niso imeli seboj, niti vse dokumentacije. Predvsem pa je hudo to, da ljudje vejo, da je nekaj prišlo po pošti, pa ne kaj je notri. In jih je pravzaprav strah odpirati to pošto. In pravi, zagotovo imam še veliko pošte, bom pogledala. Ne? Lahko je pa tudi marsikaj zelo hudega. Lahko pridejo rubežniki, lahko je stanovanje prodano. Ljudje je tako zelo strah tega, da tiščijo glavo v pesek. In to je lahko za koga tudi zelo usodno. Tako da tukaj se mi zdi, da bi morali imeti ljudje še več možnosti se s kom pogovoriti, da ne ostanejo sami. Zdaj pa še vi kaj vprašajte, če vas zanima.
Ja, mene zanima, a je v Sloveniji še velja, da je kršenje človekovih pravic, da je to sramotno dejanje. Če vi, na primer, nekoga opozorite, a še
a ja, moralo bi biti. Ja, glejte, naše poročilo letno prikaže veliko kršitev človekovih pravic. Zdaj, kdo zardi in kdo ne, niti ne vem, morali pa bi zlasti tisti, na katere pravzaprav opozorimo na take hude napake, državni zbor naša priporočila obravnava, jih običajno tudi sprejme, do realizacije pa na nekaterih področjih traja leta in leta. Ponavljamo priporočila, tako da moram pa reči, da kakšen tudi se zgodi, pa reagira tudi takoj. Ko recimo mi neko poizvedbo opravimo, ravna celo v smislu dobrega upravljanja in takoj reši zadevo, sporoči, da se je pogovoril, da so opravili ali mediacijo, ali rešili problem, tudi nekatere občine zelo uspešno. Tako da to tudi je najbolj pohvalno, če občina tako dobro pozna župan svoje, to tudi tukaj vidimo, ne, da se zauzema tudi za to nedovoljeno predelavo izrabljenih vozil, kar je pozitivno, ne, da sodeluje z občani, ker tako največ izve. Take zadeve vedno pohvalimo, so pa na nekaterih področjih brez zardevanja, očitno kršitve naprej.